un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
A participación de máis de 100 atletas pertencentes a clubs de toda Galicia, celebrabase esta fin de semana no circuito dos Cantóns da Coruña o Campeonato Galego de Marcha en Ruta. O tempo, frío e algo ventoso, non impediu que a atleta ourensa Lorena Luaces batese o récord na categoría absoluta que desde hai 11 anos posuía Laura Ferreiro. A atleta do Ourense Academia Postal percorreu 10 km nun crono de 47.11, superando a marca anterior de 47.38, que databa de 1998. Un gran récord que sorprendeu a propia Lorena Luaces, como ela nos comenta.
A verdade é que para mí foi unha sorpresa. Eu esperaba estar un pouco peor de forma. Atacar este récord era un objetivo miño meu da temporada. O ano pasado quedei a piques. Esperaba facelo uns meses máis tarde, a verdade. Entón, para mí foi unha gran sorpresa.
Luaces non estivo só a hora de conseguir este récord, xa que correu arroupada polo junior David Veiga, que a fixo marchar máis rápido nos últimos 5 km.
A prova son 10 km. Eu, pasando 5 km, iba xusta para facer o récord. Normalmente, eu suelo competir 5 km, os primeiros 5 máis rápidos e os segundos un pouco máis lentos. Neste caso, vou ao revés. Entonces eu pasar polo 5, todavía non, polo kilómetro 5, que é un pouco decisivo, non o tiña moi claro. Sabía que podía facelo, pero non o tiña moi claro. O que pasa é que na carreira, un rapaz da categoría junior, que tamén foi a mesma distancia que a min, iba conmigo. Entonces, pois un pouco entre os dous, axudámonos, conseguín facelo ademais de, por bastantes segundos, porque o segundo 5000, que non suelo facelo eu así, salimos moito máis rápido. Entonces, pois, eso que a min me deu a sorpresa.
O resultado acadado por Lorena neste campeonato galego non é casualidade, senón o resultado de meses de preparación. Por iso marchou ao Centro de Alto Rendemento de Madrid e parece que os resultados son mellores do agardado para Ourense, que xa pensa no Campeonato de España de dentro dun mes.
A verdade é que estuve preparando como ano pasado. Teño que decir que este ano aprobei unha posición o ano pasado, estou esperando a tomar posesión, o que me permite ter moito máis tempo libre, un pouco dedicarme exclusivamente ahora mismo ao atletismo, mentras non tomo posesión. Entón estuve de concentración en Madrid. Levaba 15 días, ahora me vou ir un mes antes do Campeonato de España, que é un objetivo moi importante este ano para min. Entonces esperaba facelo ben este ano porque este ano estuve traballando moito máis e moito mellor que calquera outra temporada e coa cabeza ben asentada, ¿no? E cos objetivos moi claros, pero non esperaba facelo tan ben xa. Entonces pois teño moitas ilusións postas para o Campeonato de España, que é importante, que dentro de un mes é importante da miña carreira. Este é un paso moi importante porque é un pouco probarme a ver como estou. Estou moito mellor que o ano pasado, é moito mellor que na miña vida, porque fixe marca personal, pero estou moito mellor do que esperaba.
O obxectivo na competición estatal é achegarse ás mellores corredoras de fondo españolas e clasificarse para participar coa selección nos encontros internacionais. Se todo isto sae ben, o seguinte reto serían as Olimpiadas de Londres 2012.
Hai que decir que na marcha atlética hai tres grandes rivais que foron a Pequín e foron as mellores clasificadas no atletismo nacional. Quinta, séptima e novena. Son tres huesos duros de roer, porque María Vasco é unha medallista olímpica, o mellor que temos do atletismo nacional ahora mismo. Do atletismo englobo todas as probas. Entón é difícil competir con elas, pero elas xa teñen moitos anos de experiencia. Eu teño 24 anos, levo 3 anos na categoría absoluta. Entón, o meu objetivo é cada ano irme acercando a elas. Este ano, objetivo, pois é volverme a clasificar para un encontro internacional coa selección española. Eso, ir cada ano para que en 2-3 anos estar loitando con elas e poder ir ás Olimpiadas de Londres. É un objetivo difícil, arriesgado, que vai supor moito esforzo, pero eu vou a tratar de cada ano mellorar un par de minutiños. É difícil, pero eu este ano é un dos objetivos. Moita xente dime que non, que vou a baixar 3 ou 4. Eu prefiro ir paso a paso e ir baixar un par de minutos. Que logo non sae, pois, por lo menos intentei, non. De momento estou pouco a pouco levando os meus pequenos objetivos a realidade, a verdade.
Os campeonatos internacionais, non obstante, non son nada novo para Lorena, que xa participou en encontros deste tipo cando competía en categorías inferiores.
Eu levo sendo internacional en todas as categorías, juvenil, fun un campeonato do mundo, junior, tamén como copas de Europa, copas do mundo, promesa, tamén fun encontros internacionais. E nos 2 meus primeiros anos de absoluta non fixen nada a nivel internacional, porque claro, a marcha é unha disciplina de anos e de experiencia. O ano pasado, que foi o meu 3º ano como absoluta, xa me conseguín meter coa selección internacional absoluta, pero nun encontro de menor importancia, que como pode ser un campeonato do mundo ou un campeonato de Europa. Entonces este ano vou a tratar de, pois eso, volver a meterme nese campeonato internacional. Tamén outro objetivo sería o campeonato do mundo universitario tamén. Entonces, pois nada, son así pequenos campeonatos, son grandes campeonatos, pero que a nivel internacional non é unha olimpiada, pero que o objetivo é irme pois un pouco curtindo nestes campeonatos importantes, pero non tan importantes a nivel internacional, para logo cos anos, porque a marcha é un deporte de, pois eso, de 28, 29, 30 anos, poder estar aí coas mellores.
Atleta do Ourense Academia Postal comezou nisto do atletismo na modalidade de cross, que de vez en cando aínda practica. Un día decidiu probar na marcha e os resultados foron tan positivos que se decantou por esta modalidade.
Eu corría cross, corría bastante ben, pero sabes que cando eres pequeno tens que probar un pouco de todo, porque nunca podes tampouco encasillarte en nada. Eu probei a marcha, xa no meu primer campeonato metínme na selección galega, e no meu segundo campeonato foi nun campeonato de España cadete que quedei subcampeona de España. Entonces un pouco os meus resultados leváronme a pois ir metendo máis marcha, pero a día de hoxe aínda corro crosses. Iso quere decir que eu son un pouco polifacética, aínda que fago marcha, corro bastante, fago bastantes cousas. Pero bueno, claro, todo un pouco orientado á marcha.
O cross, lonxe de prexudicala, axúdalle a mellorar a súa formación, dado que en Galicia non hai moitas probas de marcha, polo que ten que comezar a tempada competindo nesta outra modalidade.
A verdade é que en Galicia encontrar a marchadoras e marchadores de nivel é difícil. Eu agora estou me indo a Madrid. Que pasa? Que eu a principio de temporada aproveitome de que hai moi boas corredoras de fondo. Eso que fai que eu corra moito a principio de temporada, co cual traballe un, o que denominamos nos unha caixa, quero dicir, acumulo quilómetros que me van vir moi ben para a marcha despois. Fago un traballo que marchando en Galicia é difícil, fago pois correndo. Isto solamente é o mes de diciembre, e despois sigue, empezo a facer quilómetros marchando. Entón, para min é positivo porque, digamos que do que carezco aquí, cubro con outras cousas que correndo.
O contrario do que poida parecer, a marcha é unha disciplina que necesita traballar a velocidade, polo que Lorena inclúe nos seus adestramentos unha boa dose de quilómetros.
A prova de marcha é unha prova pois de fondo, pero ten unha pequena peculiaridade, que tamén hai que traballar a velocidade, porque a nosa técnica de marcha é moi rápida, pero ao mesmo tempo hai que leválo a cabo 20 kilómetros. O sea que hai que traballar o fondo e a velocidade. E nada, é facer kilómetros, é unha preparación como unha media maratón, bueno, un pouco menos, diría eu. Pero bueno, é unha preparación normal de facer kilómetros e de acostumbrar as pernas a esa cantidad de kilómetros.
Como nos comentaba antes, Luaces, o seu soño é o de toda atleta, competir nunhas olimpiadas.
O meu principal objetivo é mellorar cada ano hasta chegar aí. A min gustaríame ser olímpica, como a calquera outro deportista. Creo que podo facelo, Pero bueno, tamén é verdade que este deporte non axuda demasiado. Non axuda demasiado porque non temos apoios que poden ter desde outra, desde outro, outros deportes, non? Entonces, a verdade é que eu, agora que son xoven, optei por estudiar, por preparar a miña oposición. Eso que fai que un pouco vaya un pouco máis lenta. Entonces non sei o que me deparará a vida, porque a mellor economicamente ou non me compensa. Eu teño as ideas moi claras, quero vivir ben. Entonces, gustaríame ir a Londres 2012 ou a 2016, a seguinte Olimpiada. Quero traballar para eso, é un soño, pero eu espero que a vida déixeme poder realizar o meu soño.
A pesar de que en breve Lorena comezará a traballar, ten claro que seguirá adestrando para superarse día a día.
Eu espero traballar solo por as mañás, probablemente me vaya a vivir a Madrid, que poda compaxinar polas tardes o entrenamento ali no centro de alto rendimento onde estuvo entrenando agora, poder compaxinalo, por suposto. Tamén é verdade que ahora estes dous anos, como estuvo entrenando agora moito, espero poder seguir entrenando. Logo no verao é máis fácil, porque é de día a 7 da tarde, vou poder entrenar a esas horas. Espero ano que ven seguir así, e se vexo que tal igual pido unha excedencia para poder preparar os Xogos Olímpicos de Londres. Pero isto xa sería falar demasiado lexos, demasiado longe. De momento vamos a quedar cos objetivos desta temporada e ir cumpliéndolos pouco a pouco.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.